Пераначаваць у медвыцвярэзніку даражэй, чым здымаць кватэру пасуткава. Еўрарадыё паглядзела, дзе можна перакантавацца танней, чым на здымнай кватэры. Цэннік на кватэры ў Мінску зараз 300-400 долараў за аднапакаёўку, і гэта напружвае, калі здымаць такую кватэру самому. На жыццё застанецца прыкладна 210 долараў. Кіраўніца хостэлам «Джаз» Валерыя распавядае Еўрарадыё, што сітуацыя, калі жыхары затрымліваюцца ў іх на месяц, нярэдкая. Асабліва гэты спосаб упадавалі студэнты, пакуль шукаюць кватэру.
Вот у нас живут студенты. В основном вот так вот месяц. У нас завочники бывают, живут по 2-3 года, знаете, приезжают на сессию и живут тогда. Ну, долго живут в основном белорусы, но бывают из России студенты, которые, например, не успели на сессию, когда у нас живут пару дней, там 3-4, иногда неделя, тогда уже находят квартиры и переезжают.
Кошты не сказать, как вельми танные. За сутки у хостеля у агульным нумары 11 евро, калі особный покой 35 евро. За гэтую сумму атрымліваем кухню и бесплатный Wi-Fi. Подлічваю, что месяц такого жыцця неблага вытрасі бюджет. Валерыя супакойвае. У выпадку доўгачасовай арэнды робіцца зніжка ў 1,5 мільёна замест 4 мільёнаў. Калі будзе жыць група, дык таксама зніжкі да 90 тысяч за суткі зноса. У сталічным медвыцвярэзніку таксама можна пераначаваць. Пацверазець у медустанове каштуе 250 тысяч рублёў з чалавека.
Ну да, вот привезлі его к нам. Лёг спаць, проспаўшы, пашёл домой. 250 тысяч. Это ведь на добровольной основе всё делается. Но если не оплачат данные услуги, на что материал направляется в суд, и уже судебные приставы решают.
На пытанне, ці затрымліваецца ў іх нехта на некалькі дзён перакантавацца, у медвыцвярэзніку смяюцца, такога не бывае. Але дадаюць, што і без гэтага штодзень у іх каля 20 кліентаў. За апошніх наведвальнікаў дзяўчына 18 гадоў. Дарэчы, у сталічнай бальніцы нумар 3 ёсць платныя палаты. Самы танны кошт за суткі – 22 тысячы, але трапіць туды можна толькі па медыцынскіх паказаннях. Кватэры на суткі варыянт, але вельмі і вельмі ненадоўга, бо кошты кусаюцца. Самая танная сталічная аднапакаёўка на суткі каштуе 25 долараў ці 750 долараў у месяц. Цікава, што гаспадары двух і трох пакаёвак ахвотней скідваюць кошты, калі здымаць надоўга. Гаспадыня трох пакаёўкі ля акадэміі навук, у якой кватэра каштуе 50 долараў у суткі, калі чуе пра месяц арэнды, скідвае адразу 20 долараў.
Ну, если где-то месяц, то где-то, может, по 30 будет.
У 100 тысяч обойдется койка места у гостиницы белорусской чыгунки.
У нас ведомственная гостиница. Можно приехать, но мы будем вам продлевать настолько, сколько у нас есть возможность. То есть и у нас 15 дней, как бы, можно жить только. А на 15 некоторые остаются.
С плюсов камера заховывания для ваших речев за 9 тысяч рублей у сутки. Але танней за все обойдется гостиница Министерства внутренних справ.
Ну, койка места на подселение от 85 тысяч. Трехместный номер, душ, туалет общий на коридоре.
Прибиральня и душ на коридоры, але затое усё у центры города. Тамара Савіч, Еўрарадыё.